jitago joki wajuguna gikugithia thini warithwa re Jesu utari atia muthenya wo muthi nyamwoko wakwa ati mwathani yakumenyereire kumaririria twiriganite karifu tafaririni ino ya rugendo turathimwo tu hamwe tutuikanitie kirikaniro mutungatiri James Karisho negutwerehera ithomo rio muthi ikara mitambo-ini.
Ucio mwathani Jesu niwe mwega muno ni tondu niwe wakuhotithia na niahotithia twagoma na hatabarira-ini no itu twendete muno tabarira ya rugendo nigetha tuthie na mbere tutwaranite wega tutekunogania tuthie tutwikanitie ibuku riri ria Afilipi na tugituike andu akurathimwo turatwarana na njamba ihinya nadie kana muthikiria wakwa niwendete we mwene kugia na hinya tatuanu wagia na hinya munene uwa tino uhote gwika uduria wothe ugienda gwika ni atia ugika guona takure mundu ngiuga ati riu tondu niere nie ndi na hinya wa gwika uduria wothe ingienda gwika uria gwika ni ati gwigwatira tauni yothe ya Nairobi tauni iria nene muno thini wa bururi wa Kenya mundu akihuthire hinya wake aigatia duothe tauni ya Nairobi etigwe tari mundu nigethe tuike yake we muthikiriria wakwa ungikorwo wi na hinya wakota gwika ndu ria wothe ungienda gwika ni atia ungika tugithie na mbere na rugendo rwito nitukuona mundu wi na hinya munene muno turathie otutwikanitie ifukuriri ria Afilipi na riu turi murango wa muthia wa ifukuriri na neguo murango wa kana reke tuthome Afilipi nya muhari wa 13 nihotaga gwika maundu mothe na undu wa uria uheaga hinya Paulo aroiga nihotaga gwika maundu mothe ha muthikiria wakwa niturabatara twiuria tiriri maundu maya mothe Paulo aroiga ati nihotaga kumeka ri ni maundu mariku Hihi ne Paulo agathia kahaisha nyumba ya gorofa mirongo etatu ari hari aiguru akarugo rimwe akoka harurukite akaringa the pu andu metereire kuona Paulo ni akua makona okira agisimairaga agithekathekaga akamera nie ne nie Paulo ni hotaga gwika maundu mothe ona no nduge nyumba ya gorofa iguru na dikue Hihi ni maundu tamacio. Hihi ni Paulo agathia kerando makie kimwaki kinene agacoka agathia twikanirie kimwaki ni kiugatagati oimira mweno riongi agakiambiriria kwirando ne mwakiona nie ne nie Paulo ne muona ni dahota gutwikaniria mwakine na otoria shadira kana meshe kina abedi nigo mekire Ona niye mwakido na jekodo. No hategwe kama udo more than niye Paulo. Nema udo marikuma ya Paulo arali yohoro wa amo. Aki ugate noa hategwe kama udo more than. Paulo agiruga oimenyo baya gorofa iguru aligethe na dakuwele. Ashoki atwekanirie mwakine na dahiele. Odosyo wa muteithia na ke. Na oro na wera mwirole rale. Odosyo ugoteithia na ke. Hena udo wafata muno turafatara tunyite muthikiria wakwa nigetha tuhote gutaukirwo ni kiugo giki wega Paulo aroiga nihotaga gwika maundu mothe na udo wa uria uheaga hinya haha ni hari na uria uheaga Paulo hinya na uyu uheaga Paulo hinya tiongi ni mwathani Jesu Paulo arakiuga ati Niahotaga gwika maundu mothe na ni maundu maria mewendo-ini wa mwathani Jesu. Paulo ti eda kurumana akarumana eda kuragana akoragana agacoka agathia kiugaga ati ni arahota gwika maundu mothe acha areka maundu mothe maria mewendo-ini wa Ngai. Muthikiria wakwa ngwihoka wano na mugithi. Mugithi ni ngari ihinya muno na mugithi ni hotaga kugucia makumbi manene makombe makoragwo makuete indo ndito muno na mugithi ukahota guthie ukururetie makombe macio mothe no gathie thabari nene mugithi ni uhotaga kuma Mombasa ugakuwa indo ndito ucirutite iria ine ria Indian Ocean ugacikuwa ugacikuwa ugacitwara ogithumo mugithi ni ngari ihinya muno no nigetha mugithi uhote kuruta wira ucio munene oguo no muhaka ugerereri-ini hindi iria yothe mugithi urireri iguru ni uhotaga gwika maundu manene ugakuwa mirigo miritu muno no reke ngwire muthikiriria wakwa mugithi ungihitia oguo umereri-ini Dori odongihota gwika ona ni kuguoguaga makumbi maria ugukururitie makambiriria kugaragara nawe muthikiriria wakwa we mwana wa ngai no uhote gwika maundu mothe no uhote gwika maundu ona manene muno no nigetha uhote gwika maundu macio ri ni nginya ukorwo wi wendo-ini wa ngai ni nginya ukorwo wi njira-ini ya ngai haha hena muthuri Muthuri ni muthuri wina hinya muno wa murora icoka sinenehete cigana kurema muthuri uyu githuri kiaramite kwarama na athiaga eyambite taiburi atua kurarama araramaga ta muruthi riu muthuri uyu ni akihitithio ni mutumia na mutumia uyu wake ni mutumia muceke mutumia utari na hinya muinge umuringithanitie na muthuri Muthuri akirore mutumia. Oige uyu, uyu ni akumenya ndi hinya. Anyita mutumia na guoko kumwe. Acoke na kuo guko kungi anjiririe kumugutha ngundi cia kanua. Muthuri oige. Uyu mutumia ni akumenya ndi hinya. Ngumukura magego maya make mothe. Ari ikarago guo atari igego ona rimwe. Amenye ndi hinya. Na neguo muthurie na hinya woni akigutha mutumia ngudia mugothe riringi ugicoka kurora mutumia ndari na igego ona rimwe akuritwo magego mothe muthuri ni akura mutumia magego mothe ni tondu ena hinya wa kuhota kumukura magego riu thutha wa gugikurwo magego mutumia gagithie o ahinyarite Ni tondu gwakigurwo kanyamu kega ndangihota gukaria ndari na magego. Arugaga theri ndangihota gukaria ndari na magego. Mutumia gagithio ahinyarite. Riri ringi onageria kuoya thaburia ri ndarahota ona kurugira muthuri uyu wina hinya muingi. Mutumia ona nguo riu ndarahota kuhurira muthuri uyu ni tondu mwiri ni wagire hinya ni akurirwo magego. Arata a muthuri uyu jamba muno nao ni mokire gucera mutumia wa muthuri uyu jamba akire mutumia mukeni mutumia mutugi na riu riagiuka gukinyita ndugeni akimathekathekagia andu makimurora ri ni ari na igego na rimwe makamurora makarorana Mamurora makona noyo ni mutumia munini. Ti mutumia mukuru ona hanini na ndari na igego na rimwe. Riu mutumia agithie makanjiriria kurania. Hie, kareke mutumia arekire ndari na igego na rimwe na ndakire mutumia mukuru. He, duramenya. Duramenya. Murata uyu witu ri katari we wakurire mutumia magego. Muthuri uyu jamba akona riu maundu make matirathie wega riu arekira nguo cie na giko ni tondu mutumia ndari na hinya wa kumuhurira nguo riu ona irio ndararugirwa kahuna oronake ni anjiriirie guthie o akiagaga hinya niwe ucio ni acambire riu nginyagia itura-ini ati niwe wakurire mutumia magego na hatiri undu mutumia ekite o muthuri uria wakuranire magego ukona riu araruta wira agitungumanagia akigeria kuona kana nie kuhota gwikirithia mutumia wake magego mangi muthuri agikorwo ni ahuthirire hinya no agikama undu matuhu maundu matari no nguni Muthikiria wakwa gaida kuhotithetia kugia na hinya munene nigetha wikage maundu maria mothe ungienda gwika we mwene kuringana na uria wendete. No wende gukorwo wina hinya munene hinya wa gukuhotithia gwika undu uria wothe ungeiguo kienda gwika. No nigetha muthikiria wakwa uhote kuhuthira hinya ucio munene wega ni urabatarania ukorwo wina ungi munene. Hinya munene ciagirire gukorwo cigitwarana na ugi munene. Nikio we mwana wa Ngai ni urabatarania ukorwo wi mwiri-ini wa Kristo. Na Kristo Jesu akorwo niwe kiongo ni tondu ucio niwe ugi waku. O ta uria mutwe ukoragwo ugitongoria ciega iria ingi cia mwiri, noguo oro nawe urabatarania ukorwo ugitongorio ni Kristo ari we mutwe. Ni nginya ukorwo wi mwiri-ini wa Kristo na Kristo akorwo niwe mutwe, nigetha uhote gukorwo wi wendo-ini wa Ngai na wikage maundu mothe ni tondu wake ucio kuheaga hinya. Ngai ni iheo akuhete na njira ya roho wake mutheru, na iheo icio akuhete ni gukuhotithia egukuhotithia gucihuthira nigetha agocagwo. Arakuhe hinya wa gukuhotithia gwika maundu maria mewendo-ini wake, na ni nginya wikare wi njira-ini ya Ngai. Mwathani Jesu atwirite ou, mwaikara thiini wakwa na cio ciugo ciakwa ciaikara thiini wanyu-ri, hoyagai undu o uria mukwenda na ni mugekwo ũguo. Hari ori ni haramata muno nigetha uhote gwika maundu mothe. Kiuria ni giki muthikiriria wakwa, we wiha wi njira-ini ya Ngai? Ngai arakuhotithia gwika maundu mothe wi njira-ini yake. Ni urabatara umenye wendo wa Ngai na ukuumenya na njira ya kwiruta kiugo giake githeru. Ni tuthome Afilipi 4 muhari wa 14. Ende ni mwekire wega ni kugwatanira na niĩ thĩna wakwa. Kanitha ũyũ wa Filipi nĩ waikarĩte wĩ wendo-inĩ wa Ngai, na nĩ wekire Paulo maũndũ mega ũkĩmũtũmĩra iheo. Rĩu Paulo nĩ kũmacokeria aramacokeria ngatho. Nĩ tũthome Afilipi 4 muhari wa 15. Na inyuĩ a Filipi nĩ mũĩ inyuĩ ene atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũhoro ũrĩa mwega wambĩrĩirie kũhunjanĩrio ndoima bũrũri wa Makedonia-rĩ, gũtirĩ kanitha wagwatanĩire na niĩ ũhoro-inĩ wa kũheana na wa kwamũkĩra tiga o inyuĩ oiki. Kanitha ũyũ wa Filipi nĩ kanitha warĩ na ngwatanĩro njega, na nĩ kanitha wendete mũtungatĩri wao mũno. Ũyũ nĩ kanitha waikarĩte wĩ wendo-inĩ wa Ngai. Na rĩu nĩ tondũ wa gũkorwo wĩikarĩte wĩ wendo-inĩ wa Ngai, nĩ wahotire gwĩka gĩko kĩega mũno ũgĩtũmĩra Paulo ũteithio. Kanitha wanyu ũtariĩ atĩa, mũthikĩrĩria wakwa? Nĩ mũtiragĩrĩra mũtungatĩri wanyu? Nĩ kaba tu mũngĩtũkia kanitha wa Filipi mũtuĩke andũ a gũtirĩra ndungata ya Ngai. Mũhari wa 16. Tondũ ona ndĩ Thesalonike nĩ mwandũmĩire indo cia kũndeithia na ti rĩmwe. Ũngĩthoma Atũmwo 16 mũhari wa 17, no wone ũrĩa Paulo oimire itũũra rĩa Filipi thutha wa aathani kũmũrehera thĩna. Rĩu akiuma itũũra rĩa Filipi aathire Thesalonike, na ona andũ a Thesalonike maathire na mbere na kũmwagithia thayũ. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa aakĩrĩ kũu itũũra-inĩ rĩa Thesalonike, gũtirĩ na andũ maamũteithagia, no nĩ kanitha ũyũ wa Filipi wamũtũmagĩra ũteithio. Ũyũ nĩ kanitha waikarĩte wĩ wendo-inĩ wa Ngai, na Paulo nĩ aragĩkena mũno nĩguo. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome oro haha Afilipi 4 mũhari wa 17. No rĩrĩ, ti atĩ ngwĩrirĩria o kĩheo kĩanyu. Ũrĩa ndĩriragĩria kuona nĩ maciaro marĩa maingĩhaga ma kũmũrehere ngatho. Paulo aroiga, ũrĩa ndĩriragĩria kuona nĩ maciaro marĩa maingĩhaga ma kũmũrehere ngatho. O rĩngĩ mũthikĩrĩria wakwa, reke njuge atĩ kanitha wa Filipi nĩ kanitha waikarĩte wĩ wendo-inĩ wa Ngai, na ni kanitha wekaga maundu mega maundu maku marehere ngatho nikio muthikiriria wakwa ona ihinda-ini riri turatuikania ibuku riri ria Afilipi ni turarathimwo ni tondu wa ciiko njega kanitha uyu wekire ni tondu wa kanitha uyu gwika Paulo maundu mega Paulo ni amandikiire marua maya na ni marua maraturathima oro na ithui Oguo muthikiriria wakwa maundu maria kanitha wa Filipi wekire ona muthenya wo muthi ni maramarehere ngatho uyo ni kanitha wina igai nene ni tuthie na mbere tuthome oro haha a Filipi nya muhari wa 18 na riri indo ciothe ndi nacio na ngakiriria ni njiganitie ni undu ni nyamukirite indo iria mwandehithirie na Epafrodito nacio ihana ta mutarariko wa kindu kinungite wega na ta igongona ringitikirika ni ngai na ria kumukenia ni tuthie na mbere tuthome a Filipi nya muhari wa 18 na riri indo ciothe ndi nacio na ngakiriria ni njiganitie ni undu nyamukirite indo iria mwandehithirie na Epafrodito nacio ihana ta mutarariko wa kindu kinungite wega na ta igongona ringitikirika ni ngai na ria kumukenia muthikiria wakwa wathoma thiini wa kirikaniro kiria gikuru ni ukuona ati athinjiri ngai nio mathiaga handu haria hatheru na magagicina ufuba makarutira ngai igongona Rĩu mũtarariko nĩ wagĩthiaga wambatĩte na igũrũ na ũgakinyĩra Ngai, na Ngai akaigua ũtararĩkĩte wega na agakĩmarathima. Paulo nake araringithania kĩndũ gĩkĩ kĩrutĩtwo na mũtarariko ũcio watararĩkaga wega wĩ mbere ya Ngai. Ici nĩ iheo ciheanĩtwo na ngoro ĩyendeire, na nĩkĩo Paulo nĩ arona andũ aya nĩ marutĩte kĩndũ gĩa gwĩtĩkĩrĩka mbere ya Ngai. Mũthikĩrĩria wakwa, hĩndĩ ĩrĩa we ũkũrutĩra Ngai-rĩ, ũrutaga atĩa? Ũrutaga na ngoro ĩtariĩ atĩa? Hĩndĩ ĩrĩa waruta kĩndũ na ngoro ĩyendeire, ũndũ ũcio nĩ ũkenagia Ngai na kĩndũ kĩu gĩgakorũo kĩna mũtarariko mwega, mũtarariko ũretĩkĩrĩka nĩ Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa ũkũruta, ona nĩ waruta wĩna mũgoroto mwega. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome oro haha Afilipi nya mũhari wa 19. Nake Ngai nĩ arĩkĩragĩrĩria kũmũhe kĩrĩa o gĩothe mũngĩkorũo mwagĩte, akĩmũtanahagĩra na ũtonga wake ũrĩa wĩna Kristo Jesu kũrĩa kwĩna riri. Paulo arera Afilipi atĩ Ngai nĩ arĩmaheaga mabataro mao, na ũguo mũthikĩrĩria wakwa nĩguo Ngai ekaga. Ngai nĩ atũheaga kĩrĩa tũkoragwo tũkĩbatara. Nĩ akoragwo akĩmenya atĩ nĩ tũrabatara gũkorũo twĩna irio cia kũrĩa, tũkabatara gũkorũo twĩna kĩndũ gĩa kũnyua, twĩna nguo cia kwĩhumba, ona handũ ha gũikara. Na Ngai nĩ atũheaga mabataro macio. Ona he mũini wa rwĩmbo wainire agĩcokeria Ngai ngatho, akĩmwĩra atĩ nĩ aramũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kũmũhe irio, kũmũhe nguo, kũmũhe maĩ, na kinyagia ona rĩera rĩrĩa ahihagia. Nĩ Ngai ũkoragwo akĩmũhe ũguo agagĩcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kũmũhe mabataro make. Onawe mũthikĩrĩria wakwa, Ngai nĩ akũheaga mabataro maku. Na to mabataro maiki, ona nĩ agũkĩragĩrĩria. Ũngĩkoma thĩ, no ũthiĩ na mbere na gũikara muoyo. No rĩngĩ mũthikĩrĩria wakwa ũkuona we ndũkomaga thĩ, ũkoragwo ũgĩkoma gĩtanda-inĩ kĩega, ũgagĩkoma wega, ũgokĩra wega, wĩ mũndũ ũnogokete. Kũu nĩ gũkĩrĩrĩrio nĩ Ngai. Ngai nĩ akũhete kinya kameme, ũgathikĩrĩria ũhoro ũyũ mwega, na ũgacoka rĩngĩ ũgathikĩrĩria o na rwĩmbo, ũgaikara ũcanjamũkĩte. Ona kwahotekeka wĩna terevishoni na nĩ wĩroragĩra mbica, ũgakena mũno. Kũu nĩ gũkĩrĩrĩrio. Ngai nĩ atũheaga mabataro maitũ ma o mũthenya o mũthenya, na nĩ atũkĩragĩrĩria. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome oro haha Afilipi nya mũhari wa 20. Nake Ngai, owe ithe witũ, arogocwo tene na tene. Amen. Ngai nĩwe mwene hinya wothe, nĩwe mwene riri wothe, nĩwe ũtwĩkagĩra maũndũ marĩa mothe tũkoragwo twĩ namo, na nikio ni akiagirire kugocagwo tene na tene. Na ngwihoka ona muthikiria wakwa ni uraugota Paulo ukoiga Ngai arogocwo. Ugoci wothe ni wake tene na tene. Nituthome orohaha Afilipinya muhari wa mirongo iri nemwe na wa mirongo iri na igiri. Geithiai mundu uria wothe mwamure uikaraga thiini wa Kristo Jesu. Ario aithe wito aria twi hamwe nao ni mamugeithia. Nao andu aria amure othe ni mamugeithia na makiria ni aria amucii wa Kaisari. Haha muthikiria wakwa turona Paulo akihe Afilipi geithi. Andu aria makoragwo me hamwe nake ni maramageithia makenete na amwe ao ni andu a nyumba ya Kaisari. Ugo turona andu mena itene ne thirikari-ini ni marikitie kuhonoka na orona omatirenda matigirirwo na thutha. Paulo agituma ngeithi kuri kanitha uyu wa Filipi. Niki arakiuga ati ona andu a nyumba ya Kaisari ni mamageithia. Paulo ni gukena akenete muno ni tondu wa kanitha uyu wa Filipi. Reke turikiririe guthoma ibuku riri ria Afilipi, tuthome Afilipi nya muhari wa mirongo iri na ithatu. Wega wa Mwathani Jesu Kristo urogia na maroho manyu. Haha muthikiriria wakwa, Paulo ararikiriria marua maya na njira njega muno. Akamera ati wega wa Mwathani Jesu Kristo urogia na maroho mao. Na ona ni muthikiriria wakwa noguo ngurikiriria. Ngwire ati wega wa Mwathani Jesu Kristo urogia na roho waku. Muthikiriria wakwa nituona ati turi andu mena hinya. Ithuari atwitikitie Ngai turi andu mena hinya. Na no tuhote gwika maundu mothe ni tondu wake ucio utwikiraga hinya. No ni hari no ndu umwe wina bata muno kumenya. Ati ti maundu mothe maria ungienda gwika weta mundu urikoragwo wina hinya wa kumeka. Ni maundu maria ureka wi wendo-ini wa Ngai. Maria ureka wi njira-ini ya Ngai. Ngwihoka oro nawe ni ũgũkiuga ta Paulo ati no hote gwika maũndũ mothe nĩ tondũ wake ũrĩa ũnjĩkagĩra hinya. Ikara wĩ wendo-inĩ wa Ngai na nĩ arĩkũheaga hinya. Rĩu ningĩ mũthikĩria wakwa, hĩndĩ ĩrĩa ũkũruta indo ciaku ũkĩrutĩra Ngai, ruta wĩna muoroto mwega na Ngai witũ nĩ arĩkũrathimaga. Rĩu mũthikĩrĩria wakwa, ndiĩ kana nĩ ũkũmenya nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria ibuku rĩrĩ rĩa Afilipi. Rĩrĩ nĩ ibuku rĩkoretwo rĩgĩtũrathima. Nĩ tũkoretwo tũkĩona atĩ Kristo nĩwe ũũgĩ witũ. Nĩ kũngĩkinya nĩ harĩ na ũndũ tũngĩenda kũmenya, nĩ kaba tũngĩmenya Kristo. Rĩu ningĩ nĩ tuonete mũtũrĩre wa Mũkristiano na tũkona nĩ twagĩrĩire gũkorwo twĩna ngoro ĩrĩa yarĩ na Kristo Jesu. No ũcokere ũthome Afilipi 2 mũhari wa gatano. Na no tũkoretwo tũkĩona atĩ nĩ harĩ na kĩheo kĩrĩa tũigĩirwo. Nakĩo nĩ gwĩtwo nĩ Ngai thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩguo tũthiĩ igũrũ. No ũcokere ũthome Afilipi 3 mũhari wa 14. Na rĩu ningĩ mũthikĩria wakwa, nĩ twarĩkĩrĩria na kuona atĩ nĩ hotaga gwĩka maũndũ mothe nĩ ũndũ wake ũrĩa ũheaga hinya. Nĩ ihoya rĩakwa, mũthikĩrĩria wakwa, atĩ we nĩ ũkũhota gwĩka maũndũ mothe nĩ tondũ ũgũikara wĩ njĩra-inĩ ya Ngai, no ũgũikara wĩ wendo-inĩ wa Ngai. O Ngai ũcio warĩ na Paulo nĩ egũkũhe hinya na nĩ egũkũhotithia gwĩka maũndũ marĩa marĩmũgocithagia.
Jitago joki wa juguna gikugeithia thini wa rithwa rya Jesu utaria tya muthenya wa umuthi nyimoko wakwa ati mwathani yakumenyereere kumariria twiriganite karifu tafari rine ino ya rugendo turathimo tu hamwe tutwikanitie kirikaniro mutugateri James Karisho negutorehera ithomo rya umuthi ikaramitabu.